Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. У студиото во Прага, Пелагија Младеновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Жешкото време ја исуши пченицата. Се очекуваат приноси помали и до 40%. Бан Ки-мун денеска во Белград, утре во посета на Македонија. Напаѓачот од Колорадо денеска се појави пред суд за формално да биде обвинет за масакрот во киното во Аурора.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
На само неколку метри од куќите во близина на турското мало во Струмица избубнал пожар кој брзо се шири. Екипите на противпожарната служба се на терен и работат на локализирање на огнената стихија што ја зафатила боровата шума над градот. Засега нема информации колкава површина е опожарена и дали има повредени лица. Покрај пожарот во Струмица се уште активен и пожарот во Кривопаланичкото градец кој се реактивираше. Председателот на Србија Томислав Николич во разговорот со генералниот секретар Бан Ки-мун рекол дека Србија ќе побара разговорите со привремените власти во Приштина од сега да се водат со присуство на представници од Обединетите нации. Бан Ки-мун, кој е во посета на Србија по средбата со Николич, ќе се сретне со министерот за надворешни работи во заминување Вук Јеремич, кој од септември ќе ја преземе улогата на преседавач со Генералното собрание на Обединетите нации. Бан Ки-мун ќе се сретне со мандатарот за состав на новата српска влада Ивица Дачич. Генералниот секретарија започна посетата на Балканот со посета на Словенија, потоа следеа Хрватска и Црна Гора, а по Белград Бан Ки-мун ќе отпатува за Косово, а утре ќе дојде во Македонија. Посетата ја завршува со Босна и Херцеговина. Напаѓачот од Колорадо, сумничен за убиство на 12 и заранување на 58 луѓе во кино во Аурора, денеска за прв пат се појави пред суд. Джеймс Холмс се појави во судот со коса обоена во светло портокалова боја. Тој ќе биде официјално обвинет следниот понеделник. На Холмс, кој е 24-годишен студент, му е доделен јавен бранител. Холмс во четвртокот напад на луѓе кои гледаре премиера на филм во Аурора пред градија на Денвер. Полицијата се уште трага по мотивот за злосторството. Ирак се противи на предлогот на Арабската лига до сирискиот преседател Башар Ал-Асад да се повлече од власт, соопшти ирачките официјални лица. Портпаролот на ирачката влада изјави дека ова прашање е единствена одговорност на сирискиот народ. Според заменик министерот за надворешни работи на Ирак, собранието се прави мешање во суверенитетот на друга земја. Арабската лига денеска го повика Асад да се откаже од власт и понуди сигурен излез за него и за неговото семејство ако тој ја напушти земја. Но подосно Сирското министерство за надворешни работи ја отфрлија таа понуда. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон изјави дека науката и напорите на јавното здравство ќе овозможат да се замисли свет во кој нема повеќе да постојат ризици од епидемијата на СИДА. Клинтон, говорејќи на меѓународната конференција за СИДА, сепак предупреди дека сексуалните работници, хомосексуалците и другите групи изложени на висок ризик се уште се маргинализирани во повеќе земји во светот, а тоа придонесува вирусот побргу да се шири. Земјоделците очекуваат намалување на приносите од пченицата. Помалите приноси според нив се должат на минатогодишната суша, како и на дождовите кои оваа пролет доцна падна. А сега проблем се и високите температури. Прилог на Марија Митевска.
Приносите на пченица се помали од планираните, но се уште е рано да се зборува дали ќе биде потребно да се зголеми увозот на пченица, а со тоа да поскапат брашното и лебот во наредните месеци, велат од земјоделските здруженија. Македонија увезува околу 18.000 тони пченица, кои покриваат половина од годинишните потреби. Владата во изминатите години го услови увозот, со тоа што за секој увезен килограм од купувачот треба да купи 3 килограми домашна пченица. Председателот на Сојузот на земјоделци Вилјо Тантаров вели дека жетвата е во полнек, но годинешниот рот е најслаб во последните 20-тина години.
А и покрај тоа што жетварите први влегуваат во полето, а после не излегуваат во полето, на нивните лица летово нема радост, берегетот е слаб и во некои подрачја жетвените приноси ќе бидат преполовени. Во Пелагонија, во приватниот сектор, се очекува намалување на приносите за некаде 30-40%, а исто така во Кубејата Пелагонија има намалување на 15-20%.
Според Антаров, добро е што и покрај ниските приноси зрното е квалитетно и ќе може да се добие добро брашно. Цената на килограм пшеница изнесува 15 денари.
Ние се надеваме дека сепак на откупните пунктови ќе има повеќе пшеница да се однесе во споредба со ланската година, затоа што годишната цена на пшеницата што договоривме со мелничарите е знато поголема во однос на ланската година. И малку од пшеницата ќе оди сега за добиточна храна.
И претседателот на Асоциацијата на земјоделци Евтим Шаклев вели дека жетвата во Пелагонија се уште не е завршена и не се знае колка ви ќе бидат овогодишните приноси.
Тоа ќе решуваме дали треба предвреме да се укине мерката за условен увоз на пшеница или не, а за цената колку ќе биде се уште не се знае. Исто зависи тоа од понудата и од побарувачката. Се уште е рано да донесуваме такви одлуки, меѓутоа за неколку дена, за 10 до 15 дена, сите овие работи ќе бидат појасни.
Помалите приноси според нив се должат на минато годинишната суша, како и на дождовите кои оваа пролет доста паднаа, а сега проблем се и високите температури. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
И во локалната и во државната администрација во Куманово има премногу вработени, главно партиски кадри, кои или се недоволно ажурни поради партискиот статус, или пак се недоволно професионално способени. Од Куманово ни јавува Светлана Античиовчевска.
Секаде каде што ќе побараат било каква административна услуга, граѓаните на Куманово наидуваат на долги чекања или одење од врата до врата. И локалната и државната администрација има премногу вработени, главно партиски кадри, кои или се недоволно ажурни поради партискиот статус, или пак се недоволно професионално способени. Во локалната администрација има 170 вработени, вели општинскиот секретар Валентина Алексовска. Тие се поделени во 10 сектори како организациони единици, од кои половината се во директен контакт со граѓаните. Функционираат во недоволни просторни услови. За директниот контакт со граѓаните Алексовска вели:
во овој момент имаме некаде околу 2-3 пункта што може да се каже директно дека комуницираат со граѓаните и директно ги извршуваат и стојат на услуга и ги завршуваат нивните работи. Во тек е реорганизација пред да се префрлиме нормално во новата зграда општина.
Без оглед што граѓаните се незадоволни од услугите од локалната администрација, според Алексовска нема никакви поплаки во кутиите за поплаки и пофалби во општинската зграда.
Поплаките се во однос на она што значи кога беше недостиг на вода, директно на општинската администрација со писмени поплаки или вака не има.
Знаете ли вие дека службениците во локалната администрација се многу некултурни, нелюбезни со граѓаните, седат со кренати нозе на маси, во некој канцелари се пуши?
Сите ќе ги сносат последици доколку има такво однесување. Се прават контроли, има изречено мерка, казна за недолично однесување.
Граѓаните се соочуваат со такви слики, особено од младите кадри, партиски вработени.
Нема партиско вработување, се вработуваат согласно нивните професионални карактеристики, значи што ги поседуваат, и на сите им е кажано како треба еден државен службеник да се однесува.
Граѓаните велат:
Не сум задоволен, администрација не работат. Сите партиски.
За све нешто отиеш не можеш да вршиш ништо.
Па не сум задоволен. Многу се чека ред. Порно беше подобро. Сега овие партии направија хаос.
И во локалната и во државната администрација состојбата е иста, поради тоа граѓаните не прават разлика, а поплаките главно си ги кажуваат меѓу себе или па ги шепотат во собствената брада. Не е ниту зачудувачки зошто е тоа така, оти поради обезбедувањата на влезовите тие не можат да стасаат до оној кому треба да му се пожалат. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Античиовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Вработените во јавните комунални предпријатија во Дебар не добиваат редовно сини картони, затоа што предпријатијата не им плаќаат придонеси поради лошата финансиска состојба. Кенан Мимидиновски.
Јавните комунални предпријатија во општините Дебар и Центар Жупа поради лошата финансиска состојба во која се наоѓаат, нередовно ги плаќаат придонесите. Над 100 вработени во наведените јавни предпријатија со години имаат проблеми со добивањето на сините здравствени картони, така што при случаи на потешки заболувања на вработените во овие предпријатија доаѓа до судски спорови со предпријатијето од страна на вработените. Во јавните комунални предпријатија наведуваат дека неплаќањето на долговите од страна на корисниците на услугите не дава можност за редовно плаќање на придонесите.
Долгот на граѓаните е 48 милиони, а долгот од малите бизниси е 23 милиони. Ова создава голем проблем, проблема со недостиг на талоните за здравје. Правиме напори да оној дел на доприноси што не е платен од 2002 до 2006 година, со договор со Министерството на ради да ги решиме.
Вели Мазлум Блеши, директор на јавното комунално предпријатие Стандард во Девер. Поред него, и покрај тоа што станува збор за комунални предпријатија кои имаат оснивачи, а тоа се општините, сепак вработените не можат да ги добијат здравствените сини картони и немаат право на лекување. И во комуналното предпријатие Калево од Центар Жупа со одредени прекини добивањето на сини картони е проблематично. Трпат вработените, вели директорот Мунир Бас.
Во јавното предпријатие Калево 2003 има неплатени придонеси за здравство, пензиско, инвалидско и друго.
Проблемот со неплаќањето на придонесите за здравственото и пензиското осигурување се провлекува со години. Локалните власти и во двете општини имаат расправа за овој проблем, но до сега решение нема. Вработените на неколку пати ја имат прекинато и работата, барајќи ги своите законски права, но се останува само на ниво на барања. Ниту синдикатот за сега нема решение, а интересно е да се нагласи дека нема ниту реакција на надлежните институции. За Радио Слободна Европа, Дебар Кенан Мимидинос.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Вечерва од 21 часот на платото пред музејот на Холокаустот ќе се одржи заеднички концерт на шпанската група Офирел Вјахе и нивните домакини камерниот хор на еврејската заедница во Република Македонија. Прилог на Љупчо Јолевски.
Иако различни во пристапот, сепак целта на шпанците Офирел Вјахе и на членовите на камерниот хор на еврејската заедница во Република Македонија Моис Хасон им е иста: негување на вековната сефардска музичка традиција. И додека првите како следбеници на култниот джез-рок состав Октобер Екус, под водство на Анхело Талва, тоа го прават на модерен начин, вкрстувајќи ја со европската фолк музика, нордискиот джез-рок, афробитот, психоделијата, нашите хористи остануваат доследни во негувањето на изворната романса, од пеана на архаично-јудејскиот шпански, односно ладино јазик. Впрочем, со таа цел во февруари 2004 година и е формиран овој хор кој го носи името на талентираниот еврејски диригент и композитор Моис Хасон. Тој во првата половина на минатиот век водел неколку хорови во Скопје, но ја доживеал судбината на најголемиот дел од евреите во Македонија. Во март 1943 бил однесен во концентрациониот логор Треблинка. Берта Романо Николич, раководителката на овој хор, вели дека иницијативата за неговото формирање ја дал незиниот татко Морис Романо, еден од преживеаните на Холокаустот.
Во неговата фамилија се негувала таа музика, стара, сефардска, пеена на ладино јазик, бидејќи дома биле сите музикални. Така да идејата за формирање на хорот баш дојде од прав човек.
Таа дополнува дека членовите на хорот главно се аматери, влюбеници во музиката и членови на заедницата, но дека тие под диригентство на маестро Томислав Шопов, како представници од Македонија, досега со голем успех настапувале на гостувањата и хорските надпревари во Белград, Ниш и во Сибио, Романија.
На определен датум во септември се одржува Европскиот ден на еврејска култура, се задава една тема за сите еднаква и во тој смисол многу често хорот настапува во тие проекти.
Романо Николич како посебност во делувањето на хорот ги издвојува неколкуте аудио-видео изданија и соработката со сличните ансамбли од Балканот кои ја негуваат сефардската традиција, вели дека остварила одлична комуникација со групата Баклава при снимањето на нивниот последен албум и искрено се радува на возвратната посета на музичарите од Офир Елвијахе. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Ја слушавте вечерната програма на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани. До слушање.